Sveicien sveidienā ar jums kopā raidījums Nezāli. Un šodien pie mums ir ciemos divas brīnišķīgas viešņas, Ilze Neimane un Elze Elzebete Borkarde. Labrīt!
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 Jātājums uzdod esi Sani Trībene un mūzika mums ir sagatavojis Dīdzis Taurīdzis. Es varbūt stādīšu uz priekšā, kā es jūs redzu šajā raidījumā, bet ja jūs vēlties, jūs varat man palūbot vai papildināt. Tad Ilze Neimane šeit ir kā eksperte ekodizaina kompetences centra pārstāvs, savukārt Elzebete Borkarde ir studente, bet vairāk šī raidījuma kontekstā viņa mūs interesē kā zēja paaudzes pārstāvja atšķirībā no manis un no Ilzes. Elze ir dzimusi šinī gadsimtā, tā kā es nolēmu, ka mēs runājam par skaistumu, kas būs mūsu šī raidījuma tēma, tad mums ir nepieciešams kā cilvēks, kas ir dzimis šinī gadsimtā un šinī tūkstošgadē, nu lai viņš tā kā ir saistīts ar laiku, kurā mēs šobrīd esam, nu kaut kādā ziņā vairāk kā mēs. Tātad raidījuma nosaukums ir ekoskaistums, varbūt raidījuma gaidā mēs mēģināsim arī tā kā definēt, kas tas tāds ir, bet varbūt sāksim tā vispārīgi par skaistumu, par tendencēm un anotācijā arī es rakstīju, ka ir jaunas vēsmas šobrīd Eiropas Savienībā saistībā ar zaļmaldināšanu, jo skaidrs, ka skaistums ir nu, tāda ļoti sarežģīta lieta lielām industrijām, un tā ir tāda, nu, skaidrs, ka var labi nopelnīt, jo, nu, tas jau ir kļuvis jau par tādu, pat nezinu, par tādu banālu teicienu, ir skaidrs, ka sievieti nekad nepēc kā neizskatās, viņai vienmēr sev jāuzlabo, un tas ir labs iemesls, nu, kāpēc viņai visu kaut ko ir piedāvāt, bet pašā laikā, protams, ir arī vienkārši, nu, estētiskā puse vēlme mums visām un visiem labi justies un labi iztīties, lai, nu, kā mēs to katrs interpretētu, un kaut kur te pa vidu ir arī skaistums un ekoskaistums, nu, kāpēc ne. Tad Ilze dod vārdu tev. Kas tad ir tās lielās vēsmas Eiropas Savienībā šobrīd?
Jā, nu, atbildot uz to, ka mums ir nemitīgi vēlme sevi uzlabot un tad veikalu plauktos izvēlēties, nu, vislabākos līdzekļus un tendence ir arī tāda, ka mēs labprāt arī izvēlamies, nu, to skaistumu, kuram ir daudz pieskārusies māte daba un tātad viss ekoloģiskus un dabīgus un naturālos produktus, kuri šādi tiek pozicionēti. Tirgu, bet nu, nevienmēr tas atbilst patiesībai, un tad to mēs saucam par zaļmaldināšanu. Un šīs jaunās likumdošanas iniciatīva ir tāda, ka precīzāk un skaidrāk tiks aizliegti tādi vispārīgi paziņojumi, kā dabīgs, naturāls, ilgtspējīgs, jo kāpēc tad tā, kāpēc viņi būtu jāaizliedz, tāpēc, ka viņi ir pārāk vispārīgi. Viņi ir pārāk vispārīgi, un līdz ar to viņi nav pierādām, jo kas tad ir zaļš, kurā brīdī šis šampūns iepakots plastmasas pudelē ar daudzām
sastāvdaļām. Viņš noteikti ir iepakots kartona iepakojumā un ar zaļiem burtiem virsū rakstīts zaļš, vidē draudzīgs un naturāls un noteikti labu smaržo, un tad, vai ne, ar to pietiek. Es, tiem, kas nesaprat, tas ir sarkasms, noteikti sarkasms.
Jā, jo vieglāk ir parunāt nekā uzsaražot tādu vidē saudzīgāku produktu, un to mēs saucam par zaļmaldināšanu. Un tad šīs jaunās likumdošanas iniciatīvas mērķis ir, nevis iniciatīvas, bet likumdošanas mērķis ir, nu, izskaust tos tukšrunātājus, jā, un zaļmaldinātājus.
Kā es saprotu, ir šobrīd Eiropas parlaments riedējusi zaļo gaismu, bet vēl ir jāapstiprina un tad tās ir spēkā, ja? Vai
jā,
tas jau noticis?
Tas ir formāls process, principā, tā zaļā gaisma mēs jau varam gatavoties.
Mēs jau varam gavilēt.
Mēs jau varam, jā, svinēt svētkus, un tas, par ko mēs esam nu, runājuši un domājuši ilgu gadu garumā, kā tad apkarot šos zaļmaldinātājus, ja? Un tad viens no pieejamiem līdzekļiem ir precīzāk likumdošana. Nu, kā tas jau ir sev pierādījis pārtikas sektorā, kur ir pateikts, ka eko un bio var būt tikai tad, ja ir, piemēram, pienam ir bioloģiskās lauksaimniecības sertifikāts, līdz ar to tur tāda atklāta zaļmaldināšana nav. Bet pārējiem produktiem varēja uz pudelītes būt eko, ilgtspējīgs un dabai draudzīgs un sazin, kas vēl, bet jā, bez šī te, nu, pierādījuma, jā, bet šobrīd tā kā tiek piegrieztas, tiek pieņemti mēri, lai tomēr būtu uzticamāki tie paziņojumi.
Elza, man jautājums tev. Es zinu, ka tu seko līdzi trendiem Instagramā un TikTokā saistībā ar skaistumkopšanu. Nu, vismaz tavā uzmanības lokā, vai tur ir parādījies arī tas, ka tā vispār ir lieta, vai produkts ir ekoloģisks un vidē draudzīgs, vai arī tas nav galvenais kritērijs? Kas ir tas galvenais, ko izceļ influenceri?
Galvenais, ko parasti izceļ influenceri, ir tas, ka tas palīdzēs dabūt jaunāko no trendiem, kas ir TikTokā, vai nu tas ir tur glass skin, vai...
Tev jātoko latviski zīdēna
ārda. Stikla ārda, pat tāda, ka viņa tika tik ļoti bez pumpām, ka viņi pilnīgi atspīd. Bet ir arī, uzsver to, ka šis ir dabīgs, bet es neesmu ievērojis, ka būtu tāda izpratne, kas tad ir dabīgs, tā kā sintētisks ir slikts, bet kas ir sintētisks, kāpēc tas ir slikts, tā kā ko tieši tas dar, es īsti neredzu, ka būtu tāda izpratne. Jā.
Tas netiek tā kā paskaidrots, tas tiek uzstādīts kā tāda vērtība, ka tas ir svarīgi, bet tiek pieņemts, ka tas ir pašsaprotami, ka cilvēki jau paši zina, kas ir
noteikti,
tā kā dabīgs.
Noteikti, un tad jā, daudzi bērni arī latviešu influenceri, tā kā saka, jā, tas ir dabīgs, var redzēt, pieņemsim, ja viņi kādu produktu nopirkuši tur drogās un rāda, ka viņam ciepakojums ir tāds, vedin uz to, ka tas ir tāds dabīgs un ekoloģisks, bet. Es nekad īsti neesmu izpratusi, ko tieši ar to domā, kāpēc tas ir tā kā labāks nekā kaut kāda viela, kas ir sintezēta laboratorijā tieši saistībā uz skaistumu kopšanu.
Jā, te nu mēs redzam. Argumentācijas trūkums nav šķērslis, lai teiktu, ka kaut kas ir tāds vai nav. Mēs vienkārši pēc redzījuma ar Ilzi spriedām, ka mazliet jau šķiet tā nogurdinoša, cik tad var runāt pa zaļmaldināšanu, visi jau zina, kas tas ir, bet es domāju, ka paies vēl ilgs laiks, kamēr savilks kopā, tiešām, es nezinu, visi cilvēki, kas dzīvo uz šīs planētas, ka kaut ko pateikt bez argumentācijas, pateikt, ka tas ir dabīgs un zaļš, un zaļmaldināšana, tā ir tā teritorija, kur zaļmaldināšana kādreiz izplašās.
Jā, jo tad dabīgi un zaļi produkti, viņi nemaz neeksistē, jo...
Tadām,
nekā nav. Bet kas tad mums ir? Mums ir produkti, kuriem ir krietni mazāka ietekme gan uz vidi, gan uz cilvēku veselību. Un kā tad mēs varam pateikt, kurš ir zaļš, kurš ir gaiša zaļš, kurš ir vairāk zaļāks, kurš ir mazāk zaļāks un ko tas īsti nozīmē. Tāpēc ir kritēriji, ir izstrādāti kritēriji un šos te, kritērijus vai standārtus viņus izmanto ekomarķējumam. Un ja produkts vēlas iegūt tādu apliecinājumu tam, ka viņš tiešām atbilst augstiem kritērijiem, vidas kritērijiem un kritērijiem cilvēku izmantošanai, cilvēku drošībai, tad viņš var savu produkciju certificēt, iegūt šo te ekomarķējumu, un tas nozīmē to, ka viņš atbildīs, ka tas produkts ir vidēji saudzīgāks. Ja? Teikt, ka viņš ir gluži dabai draudzīgs, es neteiktu, jebkurā gadījumā tas šampūns būs iepildīts tajā plastmasas pudelē. Viņš ražošanas ciklu būs izgājis, ja? Viņš kaut kādu jebkādu ir ietekmi jebkurā gadījumā atstājis, bet krietni mazāku, ja mēs runājam par ietekmi uz vīdi, un ja tā būs ietekme uz cilvēku veselību no otras puses, tad produkts noteikti nesaturēs vairākas tādas vielas, kas ir tajā tā saucamajā palēkajā zonā, jo viņu ietekmi līdz galam vēl nav izpētīta, tas prasa laiku, bet ir aizdoms, ka viņas varētu nebūt tik labas veselībai izraisīt vai no alerģiskas reakcijas, vai ir tāds termins kā kancerogēns, mutagēns un reprotoksiskas vielas vai saīsinājums CMR, un tad lūk šis te marķējums apliecina to, ka tur nekāda liela nāves grēki nebūs iekļauti.
Elza, es zinu, ka tu arī pēti marķējums, kad tu skaties marķējums, kam tu pievērsi uzmanību, kad tev šķiet tas produkts, jā, tas būtu lietojums, vai arī, nu, nē, šeit varbūt tas apraksts gluži nesaskan ar to, ko spriežot pēc tā vielu sastāva, nu, man stāsta informācija, ko es šeit izlasu.
Es godīgi sakot, pērkot skaistumu kopšanu, es pat neceru, ka kaut kas ir baigi nu, ekoloģisks vai vidē draudzīgs, jo ļoti daudz ir tieši tā nu, zaļa maldināšana, kuru būs tieši firmas nosaukums, tur kaut kāds zaļais ārsts vai kaut tāds. Bet es skatos uz tā kā aktīvajām vielām, pēc tam to pētu, nu, ko vietas datu bāzēs, kur paskaidro katru aktīvo vielu. Kā es pat neteiktu, ka es vispār par to domāju šajā brīdī. Es noteikti ļoti gaidu, kad būs iespēja arī reāli redzēt uz plauktiem, ka kaut kas ir reāli arī sertificēts un tā kā dabē draudzīgāks un mazāk bīstamāks man.
Bet kad tu skaties aktīvo, vielu aktīvos, tā, aktīvo vielu sastāvu, vielu aktīvo sastāvu, tā maldījos, tad kam tu pievērsi uzmanību, kas ir tas tā kā sarkanais karodiņš, nē, ka tu domā, nē, šo produktu man nevajadzētu? Vai tas ir dažādi?
Nē, tas ir dažādi. Man pat, es nemācāšu to pateikt neko konkrēti, es tik labi ķimiju arī nesaprotu. Es zinu, ka es parasti izvairos, ja ir alkohols ielikts, bet nu, tas ir, nu tā kā, ir visādi alkoholi, kas ir arī tā kā eļas tehniski.
Tas vairāk saistībā ar, nu, tā ar es, to, ar tavām...
Ar tavā, manām vajadzībām, jā. Nevis ar to, kāda ir ietekma uz dabu. Es tiešām, man pat nav, es mums tā kā, nu, neizglīto nekur arī, nu, tik tā kā vai Instagramā, nu, nav tā, ka kaut kur paskaidro, kā katrs no, katru no tām vielām ietekmē tieši vidi, nu, pieņemsim, kad tas ir sejas tā želēja, nu, putas, nu, es nezinu, ko tas dara, es vienkārši ļoti taru un tur īkšķis, ka tas tā kā, jā, jo, nu, nav nekādu marķējumu, tā kā, ka tas apliecinātu, viņš vienkārši zaļā iepakojumā, kas tā kā ved domāt, ka viņš ir baigi zaļš un tīrs.
Jā, man galvenā recepte būtu tāda, kad izvēloties produktus, kas ir tādi, nu, draudzīgāki gan mums, gan vidē, noteikti skatīties, vai ir šis sertifikācija vai marķējums. Un protams, arī marķējumi var būt daudz un dažādi, tāds zaļas lapiņas, puķītes, zvaigznītes, to mēs arī tā kā pieveram acis, bet skatāmies un meklējam tos ekomarķējumus.
Bet kosmētikā, piemēram, kas kosmētikā, ir tie ekomarķējumi?
Jā, kosmētikā. Nu, es, protams, sākšu ar to top trio, kas ir eko marķējumi, kas atbilst nu, starptautiskajam ISO standartam. Viņus arī sauc par pirmā tipa eko marķējumiem, un tie ir Ziemeļu gulbes EU eko label, jeb Eiropas eko marķējums un Vācijas zilais ēņģēlis. Bet nu, to es tādām ievedam, jo šīta recepta, nu, viņu var attiecināt arī uz citām dzīves jomām, ne tikai uz eko skaistumu. Un tad ir numur divi tieši kosmētikai, kam es uzticos, ir vairākas kosmētikas certificējošās organizācijas apvienojās un izveidoja tādu kosmos grupu, un tajā kosmos grupu grupā ietilps tādi marķējumi, kā EcoCert Latvijā visbiežāk ieraugāmais ir Soil Association, tad ir ICEA no Itālijas, un vēl divi, kas ir varbūt mūsu plauktos mazāk redzam, bet piemēram Latvijas ražotāji visbiežāk arī esmu redzējis ir EcoCerts, un vēl plauktos tas ir arī tāds visbiežāk sastopamais. Tam var uzticēties, ka tur noteikti nebūs nekādi nāves grēki, kas ir kaitīgi mūsu veselībai. Jā, nu.
Es ierosu viņu pirmajā muzikālajā pauzē.
Mr. Bickerton. My name is Louise Lézard of Radio.
Esam atpakaļ studijā kopā ar jums redzījums nezāli. Šodien mēs runājam par ekoskaistumu. Pie manis ciemos ir Ilze Neimane, eksperte, un Elzelsbeta Borhardē, kā mēs tevi varētu reprezentēt, studente, šī gadsimta bērns. Piedod, jaunīt. Un Šajā redzījuma daļā esmu nolēmus, ka mēs varētu ķerties klāt versim pie ragiem, proti ieskicēt, kas tad īsti varētu būt ekoskaistums. Varbūt negluži definīcija, bet drīzāk nu, tādas atslēgas tēzes, atslēgas vārdus, atslēgas momentus un protams, kā raidījuma muzikāla daļā mēs jau nu, nevarējam noturēties un sākam jau to darīt, bet nu, mēģināsim vēlreiz. Tad ekoskaistums, nu, nu, skaidrs, ka mēs mazliet spēlējamies ar mūsdienu trendiem, tikpat labi mēs varētu teikt skaistums, ja mēs dzīvojam 19. Gadsimtā. Mēs dzīvojam 21. Tāpēc ekoskaistums. Ilze, nu, kas būtu tas pirmais atslēgvārds, kas tev nāk prātā?
Klo, bet es varu ar pretjautājumu. Sanat, kā tev liekas, no kurienes nāk skaistums?
Vispār vai cilvēkiem? Nu, vai skaisti cilvēki, vai skaistums kā tāds?
Nu, tas ir, jā, vēl atkal pretjautājums man.
Nē, es jā, domāju.
Es domāju, gan, jā, gan.
Tā, es domāju, skaistums, tā ir kaut kāda tāda harmonija un tāds... Labvēlīgums man gribētos teikt. Kaut gan skaidrs, ka var runāt arī par kaut kādu destruktīvu skaistumu gan, gan estētikā, gan, gan vizuāli, gan mūzikā, gan varbūt arī cilvēki izskatā, jo, piemēram, panku kustība arī savs skaistums, vai ne, un grandžam ir savs skaistums, bet nu, nu, es tagad domāju, es sašaurināšu tā jautājumu, kas ir skaistums man, man būs tā, liekas tā būs vieglāts rādāja, kas jūtu, ka es jau izšķīstu un atbildi ir kļūst tai neiespējami, bet man skaistums ir, nu, kaut kas man vienkārši liekas skaists un patīk un, un viss. Nu, es paskatos un es saku, jā, tas ir skaisti, vai es kaut ko klausos un saku, jā, tas ir skaisti, un pēc tam jau es iet dziļāk un mēģināt kaut ko to atšifrēt un dekodēt, bet īstenībā tas ir tāds iekšējais impulss, un, un man nav ne jausmas, es zinu, ka ir dažādas teorijas, nu, nu, vai to mums ieaudzina, vai mēs jau piedzimstam kaut kā determinēti un ar kaut kādu ievirzi, bet... Bet es paskatos un, un jā, un man šķiet, ka šis ir skaisti, vai man šķiet, ka šis nav skaisti, un tieši tik vienkārši.
Jā, nu, protams, ka filozofi ir daudz pie tā strādājuši, un Bertā Eko, man liekas, vesels sējums sarakstījis par skaistumu un, 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 un neglītumu vēsturi, protams, arī tie skaistuma etaloni un parametri mainās, un, nu, tad šī te mūsu laiku jaunā tendence, ir ekoskaistums, ja, kā, kā, nu, nevis, nu, vai kā pretmets, vai, nu, izcelt to, nu, to dabas doto, ka, kas, nu, ir, ja, tas, nu, dabīgums, ja, un, un tas ir tādā arī sajūtu līmenī. Nu, ko es, kā es gribētu šo... Nu, kā, kā tāds eko dizaina vēl pārstāvis pateikt par eko skaistumu, vērts, protams, ir padomāt arī, jā, par tādu konceptu, kad mazāk ir labāk un labākās lietas ir nenopirktas, un vai tiešām nu, to rievu pierē, ko mums ir radījušas rūpes un raizes, vai tiešām to būs spējīgs notušēt jebkādu veidu, nu, krēms, jā, un krēma tūbiņi, jā. Un, protams, ka kosmētika pat par sevi, nu, viņi neradīja nerada brīnums, un ja mēs strādījām pirmajā daļā, nu, apsvērdām, kas tad ir dabīgs vai nav dabīgs, un, un, un tā, un, un ja mēs nu, tagad nonākam līdz tādam plašākam ietveram, nu, skaidrs ir tas, ka protams, ka šīs tas sajūtas, skaistais, harmoniskais, nu, viņas ir nu, diezgan tā, tā harmonija ir mūsos pašos, ja, un tās ārējās izpausmes, kuras mēs varam pieregulēt atbilstoši mūsu izpratnē par to, kas tad ir vai nav skaists.
Jā, es varētu, mums jācitēš Lesars. Slavenā Rīgas laika intervija, kur viņš teica, ka skaistums nāk no iekšām. Formulējums, protams, ārkārtīgi neveikls un tieši tāpēc populārs, bet nenoliedzami. Nu, paties. Elza, kāds tev atslēgvārds nāk vēl prātā, ja mēs runājam par ekla skaistumu?
Pirmais vārds, kas nāc prātā, bija miers. Bet pilnīgi nesaistīti tas, ko es redzu no TikToka. Ka tur par šādām tēmām nu, diezgan reti runā, ja tieši saistībā ar skaistumu kopšanu. noteikti ir tas, ka vairāk pārdodam, tev vajag šito, tad šito ir šitāda meitene, pieņemsim clean girl, kas ir tīrā meitenes vai kaut kāds cits, un tad ir šie produkti, kas tev jānopērk, un tad tu būsi tā meitene. Un tā kā vispār es īsti neredzu, es noteikti tas ietekmē pašpārliecinātību un pašsajūtas, kas man liekas neredz skaistumu vispār.
Bet, ir vairāk tā kā trauksme, kas ir jāri, ko var izcināt kāds
jā,
konkrēts produkts.
Jā, ļoti bieži mainās tie trendi. Man liekas, katru mēnesi ir 5 jauni, un tad tev jāizdomā, pie kuras no tām grupiņām tu ietilpst, kā sieviete. Kas tev jānopērk? Kādas drēbes, kādas skropstuši un kādi serumi?
Jā, es piekrītu Elzē tādā ziņā, tas pašpārliecinātības moments, tā mūsu pārliecība pašiem par sevi, kas izpaužās tik ļoti daudzās jomās, un, protams, viņu diez vai var nopirkt, un ja viņas nav, tad neviena tūbiņa viņu neaizsmērēs. Un tas tāds pamatīgs fundaments, man liekas, tam iekšējiem starojumam, un tad, kas, protams, izpaužās arī uz āru, un, kas veido tālāku pamatu tam, ko mēs daram, kā jūtamies un kā mēs iekļaujamies.
Vēl jau mēs runājam arī slaviniem muzikāliem pauzē par tādām, skaidrs, kā, es nezinu, man grūti iedomāties cilvēku, bet gan jau eksistē. Nu jā, kas nebūtu par to domājis, ka ir tādas vienkāršas lietas, kuras tomēr veido mūsu esības fundamentu, ir jāguļ, ir jāēd, ir jākustās, un ir, cik no mūsu iespējas ir jāskatās, lai mēs atrastos tādā vidē, kas mūs drīzāk labvēlīgi ietekmē, iedosmo, nevis ļoti nomāc. Protams, reizēm ir situācijas, no kurām grūti izvairīties, ja tu esi karadarbības zonā, tur, tu, tā kā, nevar pretendēt, vai ne, uz harmonisku vidi un būt, dīvaini to cerēt, bet, ja tu esi, piemēram, Latvijā, un, piemēram, tev ļoti nepatīk tavs darbs, vai tev ir, varbūt, draugs vai draudzene tāda, kas tev visu laiku saka, kāds tu esi slikts vai neglīsts cilvēks, tad, tā ir situācija, ko tu vari tomēr mainīt, un kas tiešā veidā ietekmē arī skaistumu.
Viennozīmīgi, un vēl paralēli domājot par tām iekšējām sajūtām, kā viņas izpaužās uz āru un kā viņas kādā dvēseles stāvoklī mēs esam. Protams, jā, tas ir tās vibrācijas, ko sajūt arī citi, jā.
Es domāju, ievibrēsim citā dziesmā. Esam atpakaļ studijā, kopā ar jums raidījums Nezāle. Šodien mēs runājam par ekoskaistumu. Pie mums ir ciemos Ilze Neimane un Elze Elzbete Borhārda. Raidījumu vada es, Sanita Rīvens, savukārt mūzikas redaktors ir Rīģis Staurītis. Es tikko ieslēdzāt savu radio aparātu, tad ierakstā varēsiet paklausīties vairāk gan par to, gan par zaļmeldināšanu, gan par ekoskaistuma atslēgvārdiem, bet to mēs vēl turpināsim šo tēmu. Var klausīties mūs visās podcastu vietnēs, vai latviski tulkojot klausām sarunu vietnēs. Jā, īstās latvisko jums, man liekas, ļoti skaists. Un, protams, arī Nabas LSM arhīvā. Tātad ekoskaistums mēs parunājam gan par to, kā ir svarīgi, kā tu jūties, kā tu atpūties, droši vien arī ko tu ēdi, vai ne. Bet man liekas, ka tagad būtu arī labs brīdis parunāt vēl par trendiem. Tu jau kādu laiku, Elsa, seko līdzi gan tam, kas ir redzams Instagramā, gan TikTokā saistībā ar skaistumkopšanu. Kas šobrīd ir? Tagad ir 2024. Gads, februāris, un tiem, kas mums klausās nākamajā gadsimtā. Kas šobrīd ir tādi aktuālākie trendi saistībā ar šo vismaz tādi, ko tu esi pamanījis, kas tev ir aizķēruši tavu uzmanību?
Ir trendi, es to ielikšu vienā kategorijā, kas ir, kad meitenēm, kaut kāda kategorija meiteņa. Šitāda meitene, kas valk šitās drēbas, lieto šitās lietas un dara šitās lietas, tad ir citādāka meitene, kas valk citādākas drēbas. Tas ir viens no trendiem, tas ir tas, kas visu laiku mainās, varbūt arī nedaudz.
Vai tu varētu raksturot kādu no tām meitenēm? Es saprotu, ka viņas tā kā, tā meitene var sevi kategorizējot, valgot noteikti vai drēbs un veicot noteikti skaidrumkošanas rutīnas. Vienu piemēru, tu var mums iedot tā ilustrācijai?
Jā, nu, piemēram, tas pats Clean Girl. Es tiešām grūti pārtulkot, kā to labāk liekas.
Tīrā meitene.
Nu, labi. Tā būtu, nu, konceptuāli, tas ir vienkārši cilvēks, kas ir ļoti savākts, kuram ir sava rutīna, kuram vispār, nu, vienkārši, laikam, ir kaut kāda perfektā meitene, kurai nav nekādas ādas problēmas, viņa nekad neuztraucās, viņa vienmēr ēd, nu, tā kā pēdiņās pareizi un sporto un lasa un meditē un iet pastaigās, un viņa ir daudz, ne pat daudz, bet viņa ir labi tuvi draugi un veselīgas savstarpējās attiecības ar vienaudžiem, un tas ir vienkārši tāds perfekts cilvēks, uz ko būtu jātiecās, bet tas ir viss ļoti forši, man liekas, nu, tas jau tā konceptuāli tāds, nu, uz labu dzīvi vedina, bet tas kļūst tā.
Tā var kļūt par apsēstību?
Nu, noteikti. Nu, drīzāk tas, ka tu, nu, es kā, tā kā, nu, meitene, tur tāda vēlma, tā kā, man jāietūp šajā karikatūrā, šajā tēlā, lai, es nezinu, lai es dzīvotu, lai es būtu, lai es cilvēkiem patiktu.
Lai tu būtu laimīgi.
Patiktu, jā.
Tas ir visnotaļ tālu no realitātes.
Bet īstenībā es piekrītu Elzai, ka tas, uz ko tiekties, tās kvalitātes, viņas nebūtu nešķieta kaut kas tāds, kas cilvēkam, nu, nederētu. Ļoti, nu, gan sociālais aspekts, gan arī fiziskais aspekts, gan skaistumkošana, gan mērķiecīgums, man liekas, ļoti slavējumi. Man liekas, jā, tas, ko tu Elzai pieminēji, ka tas radikālisms varētu būt tāds, nu, tāds riska faktors tajā visā.
Un tas, ka ar katru no tām lietām ir kaut kāds produkts, ko var nopirkt. Noteikti kaut ko var nopirkt, kaut kur iztērēt naudu.
Kāds vēl ir kategorijas?
Godīgi saka, tā ir viena šī
tā mīļākā.
Kur es laikam visvairāk patērēju, tas ir kaut kāda neliela apsēstība. Bet īstībā arī ir pretkustība. Es nezinu, es tagad pareiši pateikšu, bet Redkalls būtu tā kā žurka.
Žurkas meitene, jā.
Tas būtu tā kā reāli pretējies. Tas ir cilvēks, kuram tā kā, es nezinu, tur, nu, pēdiņās ir slikts dzīvesveids, es nezinu, viņi tur smēķē, nezinu, guļ ilgāk, dzer enerģijas dzērienus un spēlē video spēles un neiet ārā pastaigāties. Un varbūt nemazgā seju katru dienu un nelieto visus 30 cerumus rutīnā. Jā, godīgi sakot, es diezgan laikam pati komentēju par sevi, jo man liekas, man es pati tietos uz to tīrās mītenes konceptu vienmēr. Bet grūti netiekties.
Un tas red, tas tā žurkmeitene sanāk kā tāds dumpiniecisks tā kā precitiens tam visam, ne?
Nu, manā uztverē, jā, bet varbūt arī viņš tāda dabīga pretkustība.
Jā, nu saprotot, ka tā dzīves realitāte jau tomēr ir savādāk un
reizēm tu nogurst, vai ne? Reizēm tu neīsti no kādu mērķi.
Jā, un reizēm tu gribi, nu, nedaudz ārpus tā pareizā ietvara un tas tad, jā, bet, nu, protams, kad izklausās jau labi, ja vien tur galā nebūtu absolūti brīnuma līdzekļi. Jā.
Bet īstenībā, man liekas, tas arī liek uzdot tādu vēl dziļāku jautājumu, nu, vai skaistums, vai, nu, es arī pati minēju vārdu harmonija, vai ne, tā ir arī, zinām, perfekcija, un atcerējos kaut vai, nu, kaut vai, nezinu, ir tāds festivāls Skaņumešs, kur nu, es to reklamētu kā, nu, kā ārkārtīgi brīnišķīgu disharmoniju, ļoti profesionālu disharmoniju, kur tas skaistums slēpjas tieši tajā, kā cik smalki ir iespējams harmoniju izjaukt un to baudīt. Tā kā man liekas, ka, nu, tās ir tādas, tā kā cenas, tādas fundamentālas cīņas, mēs tiecamies uz tādu skaistumu tādā perfekcijas nozīmē, bet mēs esam tomēr, nu, cilvēki, vai ne, cilvēki, kas kādreiz varbūt nepēda, nu, apēda kaut ko tādu, kas apvēderiņš, vai arī kādreiz nogurst un kādreiz grib atslābināties, vai kādreiz grib lietot kādas vielas, es pat nerunāju par kaut kādām ļoti aizliegtām vielām, man liekas, kaut kā tāpat kafija un alkohols pieaugušiem cilvēkiem, nu, arī izmaina apziņas stāvokli. Nu, pietiekami, lai es to, nu, jebkurš to pamanītu, kurš to kādu laiku nelieto un tad pēkšņi lieto. Nu jā, tā kā tāda liela jautājuma.
Nu jā, nu, liekas, ka svarīgākais jau ir tā iekšējā sajūta, nevis atbilst kādiem standartiem, jā, iedomātiem, jā, bet, nu, tomēr to to, nu, būt arī pieņemt sevi tādu kāds tu esi šobrīd. Jā, protams, ka vienmēr jau visiem un visur būs tās izaugsmas iespējas un arī pilnveides iespējas, bet arī būt mierā ar sevi, nu, tāds kāds tu esi.
Kaut gan arī ir iespējams radikālisms otrā virzienā, vai ne? Man liekas, tā pats slavenā body positivity kustība, tagad man jātulko valodas likums tādā ķermeņa labustveres kustība, kur arī, man liekas, tas radikālisms ir tajā, ka nu, ir kaut kāda apjoma, liekas svars, ka tas cilvēku jau, nu, viņam rada veselības problēmas un kaut kādā brīdī arī apdraud viņu dzīvību. Nu, ir kaut kāds apjoms, nu, respektīvi, ir kaut kāds samērīgums, ja kurā. Nu jā, to jau senie grieķi arī norādīja, ka mēra izjūta ir viens no kritērijiem, uz ko mēs varam balstīties. Diez vai skaistums būs izņēmums.
Jā, bet vēl pieskaroties pagājušajiem gadsimtiem, mani ir arī fascinējis, kā mainās tā uztvera un attieksme pret skaistumu. Un viens tāds ilustratīvs piemērs ir, piemēram, ar Marilyn Monroe fotogrāfijām. Nu, protams, viņa ir skaistuma ikona kaut kādā mērā, kādā noteiktā laika posmā, bet nu, viņai tas kopējais ķermenis ir tā kā tālu no perfektā, jo tajā brīdī tam netika pievērsta tik liela uzmanība. Un arī līdzīgi vēl viens piemērs bija arī saruna ar vēl nu, iepriekšējās iekārtas vai sanākām modelēm, kad agrāk nu, nepievērsa tik ļoti detaļām uzmanību, ja, un tad sākās jauns trends, ka nu, visi sāka sev kaut kādas vainas meklēt un, protams, arī atrada. Un agrāk modeles diezgan daudz arī smēķēja un lietoja alku. Un tas nebija tāds ierobežojušais faktors, ne tas veselīgums, jā, kas ir nu, tik aktualizēts vēlāk, jā, meklējot un atrodot vainas. Es, protams, kad nekādā veidā negribētu nu, popularizēt aizliegto vielu izmantošanu, jā, bet tas, nu, tas, kā mēs sevi uztveram un pieņemam, nu, protams, kad nu, tāda ideālie un perfektie nu, standarti, nu, nav jau tādu standarti, jebkuram arī ekoproduktam viņam vajag savus standartus, ja, un arī jā, es aizdomājos par skaistumu standartiem, un viņi mainās, ja.
Tā, es piedāvāju iet nākamajā muzikālajā pauzē. Esam atpakaļ raidījumā Nezāle, pie jums ciemos Radio Naba. Raidījums par ekoskaistumu. Pie mums ir viesos Ilze Neimane un Elze Elzbeta Borkārta raidījumu vada Sanita Rīva un savukārt mūzikas redaktors ir Didzis Taurītis. Tā kā mēs runājam par ekoskaistumu un man liekas sarkasms ir kaut kas ir šī laikmeta, sarkasms un ironija un parodija un mazliet burleska ir šī laikmeta zīmes vispār, tādā postmodernā laikmeta zīmes, tad, protams, tā kā mēs runājām, ka nu, nevajag taisīt sārakstus, vajag skatīties nu, tā kā plašāk un kontekstā, tad mēs varētu tagad uztaisīt sarakstu, kas ir ekoskaistums, kas tur varētu ietilpt šajā sarakstā. Tas būs mazliet ironiski, bet mazliet arī nē, kā jau tas parasti nāc būt ar tādām lietām. Es domāju, mēs sarakstu varētu taisīt visus kopā, un es tad sākušu ar pirmo. Tātad šajā sarakstā noteikti ir tāda līdzsvarotība, respektīvi atpūta, darbs, miegs, miers, socializēšanās, tas viss ir kaut kādā līdzsvarā, ko katrs cilvēks sajūt pats. Un tad, kad viņš jūt, ka viņš paliek ļoti neglīts atbilstoši saviem standartiem. Bet tas varbūt arī ārēji redzams, piemēram, viņš sāk staigāt ļoti nemazgājies, ilgstoši smird, vai arī viņš, nu, tas liekas vairs ir tik liels, ka viņš vairs nevar piecelties, tas atdraud viņu dzīvību, vai arī, piemēram, viņš tik ļoti lieto alkoholu, ka nespēja vairs piecelties no gultas. Nu, es runāju par tādām radikalitātēm. Tad cilvēks savēt, viņš jums nav skaists, un tad viņam ir kaut kas jāmaina šajā balansā. Ilzi, kāds ir tās nākamais top punkts?
Bet tu sāki ar to pašu pamatu, ar tām iekšām, jā?
Ar tām iekšām, atcaldējuši lesaris,
man liekas, ar tām iekšām. Tu, man liekas, aizgāji jau tajā nākamajā fiziskajā ķermenī, bet tajā pats pamats, jā, kā mēs jūtamies. Tas saraksts numur viens tās iekšas, jā, ja tu gribēji ironiski, jā, tad tās...
Nē, nu, jā. Nē, es gan ironiski, gan neironiski, tas ir tā kā ironijas jau augstākā pakāpja ir tā kā, ka mēs izliekamies ironiski, bet īstenībā neesam. Ilgs kādās man apmulsas.
Nedaudz. Jā, tad es tad pieturu, tad es mēģināšu kāpt pa trepēm augšā vai lejā vienalga. tad, protams, kas saraksts, vai man to visu tiešām vajag?
Vai tev to visu tiešām vajag? Bet mēs atceramies, mēs veidojam sarakstu par ekoskaistumu, jā?
Jā.
Elze, tavs ieguldījums?
Šis nav saistīts ar ekoskaistumu. Radikāli sevis pieņemšana.
Tas, manuprāt, ļoti labi iedarās mūsu sarakstā.
Tad labi.
Jā, es tā kā nākamo lieku. Es domāju, izcelt to, kas mums sevi patīk. Jā, būšu vienkārši cilvēks. Ja mums, piemēram, vienalga esmu vīrietis vai sieviete un man patīk mani mati, tad es esmu tik drosmīgs un to atzīstu un izceļu to. Es tos matus mazgāju, vai arī veidoju, vai neveidoju, un es tā kā smeļos tajā iedvesmu, un es arī nekaunos no tā, ka es eju un man ir tik skaisti mati, vai tās ir kājas, vai nagi, vai ausis. Nu, nekaunieties no tā. Nu, patīk man tās uzacis savas, vai ausis, vai kreisās elkonis. Nu, tad es no tā nekaunos, es to izceļu un smeļos iedvesmu savai dzīvei. Ilze?
O, bumiņa ir manās rokās. Vēl par ekoskaistumu klausies, kā sauc tev raidījumu? Vai tā bija nezāle, vai tā ir nezāle? Vai ne? Un nezāle, vai viņa ir skaista?
Es domāju, jā, pirma pērkonis ir brīnišķīgas un usnes ir ārkārtīgi elegantas. Man vispār liekas, ka Latvijas lauku, jeb kādi augi ir ārkārtīgi estētiski.
Jā, un varbūt tas eko skaistums, viņš ir tajā
nezāļu skaistums.
Harmonijā arī nezāle ir skaista, un, nu, protams, nu, ja viņi ir nezālēm aizaudzis, varbūt dārziņš ir tāds savādāks, jā, bet kā kurā skatījumā, bet...
Bet ja tas nav dārziņš, bet vienkārši tā kā dabīgā pļāva?
Jā, ja tā ir dabīgā pļāva, un tad vairs nav jau tādu nezāļu vairs. Ir visas paliek, visas ir labas, kas tur aug, jā.
Elza, tavs pienesums?
Minimālisms, tā kā mazāk ir vairāk, es nezinu, nevajag 30 cerums, varbūt pietiek ar vienu, un pagulēt, un iedzert ūdeni.
Jā, tā es tagad domāšu. Varbūt definēt savu estētiku, nu to, kas pašam liekas. Jā, man liekas, ka tur var smelties tādu veldzējumu, ja tu cilvēks definē, kas tev pašam šķiet skaists, kas tad ir tā tava estētika, tas iedod arī mierinājumu, jo tad var mainīties trendi, var mainīties modes, tu esi tā kā mierā ar to, bet nevis tu esi mierā ar to tāds pazemīgs nabadziņš, nu, kurš tagad būs tik ekoloģisks, kas taigās skrandās vai kaut kādās drēbēs, kas ņem riebies, bet nē, tieši otrādi, nu, tu esi definējis savu estētiku, tev patīk kaut kādu noteiktu veidu apģērbs, un tad tu tur smelies arī savu prieku un gandarījumu, un tikai tāpēc vien, ka tu nesako varot kaut kādiem trendiem, ka kaut kas ir jāmaina trīsreiz mēnesī, tas nenozīmē, ka tu staigā kaut kāds neglīts, nošņurts un apvainojies uz pasauli. Ilze?
Nu, tad ironiski, nu, tad izcel savus ļoti labos vecos zābakas un uzfrišina un salabo, un varbūt viņi vēl tev kalpos kādu labu laiku.
Ilze?
Man vairs
nenāk nekas prātā. Tev vairs
nenāk nekas
prātā? Jā. Ko nu? Iespēja paņemt pauzi. Es domāju, ka tas arī lieliski ietilst mūsu listē. Nu, ko tu faktiski reprezentēji ar to, ka tev nenāk nekas prātā, jo reizēm, kad nenāk nekas prātā, vai kad cilvēks ir noguris, vai kad viss ir pa daudz, ja mēs tik viens paņemam pauzi, man liekas, tas jebkuram skaistumam nāk tikai par labu.
Jā.
Tā, tagad es. Es tā atļaušos būt bezkaunīgi, un es atceros, ka Ilze iepriekšējā riņķī teica, ka minimālisms, un arī Ilze tu vedināji, ka vajag nu, paņemt vecos zābaks, bet es teikšu mazliet kaut ko citu. Tas varbūt arī krāšņums un tāds barokālisms, ja patīk, kāpēc ne, piemēram, arī no dabiskās pļaus ir diezgan barokāls savā daudzveidībā. Un arī urbāni trokšņi ir diezgan barokāli, un principā tad, kad atgriežas putni un pavasars mostās, tas arī ir diezgan krāšņi un barokāli. Man liekas, nu, ja cilvēks gūst prieku tajā, tad var atļaujas būt barokāls un krāšņš.
Nu, un, ja tuvojas pavasars, varbūt tā ir mīlestība, kas rada skaistumu.
Pavasars 14. februārs.
Jā, ar ko es varu pārsļaut, tagad Valentīndiena. Nu jā, es varu atsaukties uz to pašu daudz citēto, un tāpēc kaut kādā brīdī maz citēto, jo ir mazliet nērti citēt citātus, kas ir dzirdēti tik daudz reizes, un tāpēc es saņemšu visu drosmi un teikšu. Bija mums tāds klasiķis, kurš apgalvoja, ka viskrāšņākais esot cilvēcisko attiecību skaistums. Viņš, ja es atceros pareizi uzrakstīju mazo princi, jā, uz ko arī gan grēcīgi atsaukties, jo pārāk daudz citāts, bet, nu jā, nu, tas sociālais aspekts un labvēlības aspekts un atbalsta aspekts jau, kur nu skaistums bez tev?
Man pat grūti, ko vairs piebilst, es teiktu, ka šī ir tāda augstākā skaistuma pilotāža, jā, tas sastrupējas attiecību skaistums, kas, protams, tad arī varbūt tālāk nu, noved no piekšējās harmonijas, tālāk rūpēm par sevi, un tikai pašā augšgalā paliek tie dažas saruma pudelītes, kas jau kopumā ir tik masurīgas uz kopējā ekoskaistuma.
Vai jau tev ir ko pieglāst, mēs te arī nopļaujamies.
Es domāju, mēs tam nopļaujamies.
Jā. Nu tad klāt, tad mums ir salikti punkti uz I. Vēlreiz varam atgādināt, ka arī Eiropas institūcijas ir iedevuši zaļo gaismu tam, lai mēs varētu dzīvot mazliet drošāk šajos zaļmaldināšanas džungļos. Tiem, kas tikko ieslēdz, varbūt trīs vārdos atgādini.
Par zaļmaldināšanu?
Par jauno direktīvu.
Jā, jauno direktīva.
Kā patērētājus
atvieglos dzīvi, jo vairs nevarēs būt uz produktiem tādi vispārīgi apgalvojumi, kurus nevar pierādīt, kā vidēji eko draudzīgs, vidēji draudzīgs, un šiem paziņojumiem būs jābūt nu, pierādāmiem.
Tas nozīmē, ka tam jābūt ir sertifikātam, nu, kuru var izsakot, kur ir noteikti kritēriji.
Jā.
Un es par pareklamēt arī jūsu mājaslapē, ne? Eko dizaina centra mājaslapā ir, ja grib cilvēks atrast eko marķējumus, tad var atrast, vai ne? Vai tu vari pateikt?
Mums šeit bija arī tāds neliels remonts notiek, bet jā, bet noteikti var meklēt un var atrast, un...
Eko dizaina kompetences centrs, ja iegūglē, tad
jā,
būs?
Jā,
vai jums
jā.
Ir labi tagad remontā un tur nekas nav?
Tur nedaudz šobrīd ir tādi eko pilnveidošanas darbi, lai tā informācija būtu tad vieglāk un vieglāk uztverama.
Bet ir jau bijušas arī publikācijas mēdījos, līdz ar to man liekas,
jā,
diezgan, iegūgla eko marķējumu, tad
jā.
Diezgan društicami.
Jā, vai zaļmaldināšana un drusticam, kad var atrast tos top marķējumus, kuriem var un ir vērts uzticēties, un īpaši kosmētika ir daudz plašāks tas marķējumu klāsts, bet nu viennozīmīgi tikai nepaļauties tikai uz kartonu iepakojumiem, zaļām lapām,
zaļām burtiem.
Uzrakstī, jā, jo nu, zaļmaldinātāji triki jau ir, nu, viņi neiet mazumā, un tā zaļā krāsa jāpaliek dažreiz aizvien vairāk, tā kā, nu, meklējam ko tādu, kas pamato viņu apgalvojumus, un ja to nevar atrast, nu, tad
varbūt arī nav.
Tad varbūt arī nav.
Uz šīs brīnišķīgā nots, ja nevar atrast, tad varbūt arī nav. Es piesaku raidījumu kā slēgtu. Uz tikšanos pēc divām nedēļām. Nākamajā nedēļas nogalā klausieties mūsu kolēģi Zooteiku, ar kopā jums bija raidījums Nezāle. Pie mūsu viesos bija Ilze Neimane un Elzbete Borkhārde. Raidījumu vadīja Sanita Rībana, mūzikas redaktors Didzis Taurītis. Klausieties mūsu atkārtojumā dažādās podcastu jeb klausām sarunu vietnēs, gan Apple.com, gan arī Spotify, gan vēl citur. Vai arī LSM mājaslapā, lai jums skaits šī diena. Un tad jau kopā visi gaidam pavasari.